Сёння ў Маніле каля 8,5 мільёнаў філіпінскіх католікаў прынялі ўдзел у працэсіі з чорнай фігурай Езуса з Назарэту, якая вельмі шануецца мясцовым насельніцтвам. Кожны год гэта падзея збірае мільёны вернікаў, нягледзячы на пагрозы з боку тэрарыстаў. Арцыбіскуп манільскі Антонио Тагл у інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Asia News расказаў, што і ў гэтым годзе пабожнасць людзей аказалася мацней за пагрозы тэрарыстаў. Арганізацыйны камітэт ведаў аб небяспецы правядзення гэтага мерапрыемства і думаў, што яго неабходна адмяніць. Аднак на працягу апошніх тыдняў тысячы вернікаў звярнуліся з заклікам, у якім адзначылі, што страх перад магчымымі здарэннямі нельга параўнаць з пакутамі Езуса на крыжы. «Я ўпэўнены, што людзі арганізавалі б працэсію, нават калі б мы адмовіліся ад гэтага», сказаў філіпінскі іерарх. Арцыбіскуп Тагл расказаў, што звычайна ў працэсіі прымаюць удзел прадстаўнікі розных сацыяльных груп, асабліва людзі хворыя, якія падчас яе просяць аб ласках для сябе і сваіх бліжніх. Кожны год многія застаюць пад вялікім уражаннем ад падзеі, і мы адзначаем шматлікія выпадкі навяртання, асабліва сярод вельмі сціплых людзей, расказаў іерарх. Фігура чорнага Езуса з Назарэту прыбыла на Філіпіны ў 1606 годзе, калі першыя місіянеры з'явіліся ў Маніле. Яна была зроблена ў Мексіцы і прадстаўляе сабой выяву укрыжаванага Хрыста. Фігура, славутая шматлікімі цудамі, заставалася некранутай, нягледзячы на многія пажары, землятрусы і бамбардаванні Манілы ў 1945 годзе.